Georgette Heyer, Venetia. Suomentanut Heidi Järvenpää, kustantaja Saga Egmont, lukija Anu Vilhunen. Luku 1. Kettu meni kanalaan viime yönä ja ryösti parhaan muniamme, neiti Lännion virkkoi. Ja vielä toisen, ikivanhan, ettei yhtään häpeä. Kun vastausta ei kuulunut, hän lisäsi toiseen sävyyn. Todella ikävä juttu. Mitä meidän pitäisi tehdä? Hänen seuralaisensa havahtui, kohotti katseensa vieressään pöydällä olevasta avoimesta kirjasta ja katsoi hajamielisen kysyvänä sisareensa. Mitä nyt? Sanoitko minulle jotakin, Venetia?
Sanoin,
Venetia vastasi reippaasti. Mutta ei se ollut tärkeätä, ja sitä paitsi vastasin puolestasi. Hämmästyisit, jos tietäisit, kuinka mielenkiintoisia keskusteluja käyn itseni kanssa.
Minä luin.
Niin luit. Ja olet antanut kahvisi jäähtyä, etkä ole syönyt voileipääsikään.
Syö se.
Minun ei todellakaan pitäisi antaa sinun syödä ruokapöydässä.
Pyh, aamiaispöydässä, veli huomautti väheksyvästi. Yritäpä estää minua.
En tietenkään, koska se on turhaa. Mitä sinä luet?
Venetia kysyi vilkaisten teosta.
Oh, kreikkaa. Varmasti jotakin mieltä ylentävää.
Medea, veli vastasi tyynesti.
Porsonin painos. Sain sen lainaksi herra Appersetiltä.
Ah, tiedän. Medea oli se ihastuttava olento, joka silpoi veljensä ja heitti palaset isänsä eteen. Varmasti viehättävä henkilö, kun hän tutustuu häneen lähemmin.
Veli kohautti kärsimättömästi olkapäitään ja vastasi halveksuen.
Et ymmärrä, ja olisi ajan tuhlausta yrittää saada sinut ymmärtämään.
Venetian silmissä oli veitikkamainen ilme.
Ole huoletta, kyllä minä ymmärrän. Ymmärrän häntä mainiosti, ja toivon vain, että minulla olisi ollut hänen päättäväisyytensä. Tosin minä taitaisin mieluummin haudata sinun jäännöksesi siististi puutarhaan.
Tämä letkaus sai veljen hymyilemään, mutta hän tyytyi vain sanomaan, ennen kuin taas syventyi kirjaansa, että heidän vanhempiensa mielenkiinto asiaa kohtaan olisi rajoittunut siihen, että he olisivat kehottaneet Venetiaa siistimään jälkensä. Veljen tapoihin tottunut Venetia luopui yrityksestä saada osakseen huomiota. Voileipä, joka oli ainoa ruoka, minkä veli suostui nauttimaan aamiaisella, oli puoliksi syötynä lautasella, mutta nuhteleminen olisi ollut ajan tuhlausta, ja terveydestä puhuminen olisi saanut veljen vain huonolle tuulelle. Aubrey oli laiha ja pienikokoinen, mutta ei missään nimessä sairaan näköinen, joskin piirteet olivat terävämmät ja uurteisemmat kuin ikä olisi edellyttänyt. Vieraalle nämä kasvot olisivat tuottaneet päänvaivaa, sillä Aubreyn kehittymätön vartalo oli kummallisessa ristiriidassa hänen kasvojensa ja käytöksensä kanssa. Totta puhuen hän oli vasta hiljattain täyttänyt 17, mutta fyysinen kärsimys oli uurtanut hänen kasvonsa, ja seurustelu yksinomaan vanhempien henkilöiden kanssa sekä äly, joka oli samalla kertaa sekä tiedemiesmäisen perinpohjainen että voimakas, olivat tehneet hänestä varhaiskypsän. Lonkkanivelen sairaus oli estänyt häntä menemästä Etoniin, jonka hänen 6 vuotta vanhempi veljensä Conway oli käynyt, ja sairaudesta tai, kuten hänen sisarensa toisinaan ajatteli, sairauden vaatimista erilaisista käsittelyistä, johtui, että hänen toinen jalkansa oli jäänyt toista lyhyemmäksi. Hän ontui aika pahasti kävellessään, ja vaikka lääkärit sanoivatkin taudin kulun pysähtyneen, nivel yhä tuotti hänelle tuskaa kolealla säällä, tai kun hän oli rasittanut itseään liikaa. Kaikki ne urheilulajit, joihin hänen veljensä oli mieltynyt, olivat häneltä kiellettyjä, mutta hän ratsasti oivallisesti ja ampui melko hyvin. Ja vain hän itse tiesi ja Venetia arvasi, kuinka katkerasti hän vihasi rujouttaan. Pakollinen toimettomuus oli vahvistanut hänen luontaista taipumustaan opiskeluun. 14-vuotiaana hän ehkä ei vielä ollut sivuuttanut opettajansa tiedoissa, mutta kylläkin ymmärryksessä. Ja tämä kunnon mies käsitti, että tarvittiin edistyneempää opetusta kuin hän itse pystyi tarjoamaan. Onneksi sitä oli mahdollisuus.